Tankar og dreymar av vegin í 20. öld. Öll mennesku dreymar framtíðina, tryggleika, etn og ríkidømi. Heilsu, eitt lengt lúf og ein frialian heim. Tá ég nútjórs klokkana ringtu fyrir 20. öld, voru hesir dreymar að vera veruleiki tjá allt fleiri mennesku í Vesturheiminum. Þeir vonaðu að fólkareiði fór að sigra, og vantaðu af vísindinu og verkfröyingarnir kjött fóru að lausa allar trúbuleikar hjá mannatni. Framtíðin sá björst út. Myndatextur á Suju Shei Nútjórsvæsla í London í 1900. Skál fyrir nútjú öldinu og einu lýsandi framtíð fyrir mannatna. 20. öld skuldi slúa öll mitt. Ja, men kanskje ikkje just så som hese glæve følgjene, som ikkje ana og næka, drømte om.